1988. gada 16. septembrī, piekdienas pēcpusdienā, Visente Lopes bīskapijas namā, Buenos Airesā, Argentīnā, es tiku kristīts par pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas locekli. Mani kristīja ļoti labs draugs, Aliņš Spanaus, un es jūtos laimīgs, pacilāts, dedzīgs mācīties vairāk. Šodien es vēlētos dalīties dažās mācībās, kuras apgūv savā pievēršanas ceļā, mācībās, kas cerams var palīdzēt tiem, kuri klausās un kuri nav baznīcas locekļi. Es lūdzu, lai jūsu sirdi skartu svētais gars, tāpat kā tas skāra manējo. Pirmā, tikšanās ar misionāriem. Kāpēc gan cilvēkam, kuram nav nekādas sevišķi izaicinājumi, vajadzībai jautājumi, būtu interesi satikties ar misionāriem un klausīties viņu stundās? Manā gadījumā tā bija mīlestība. Mīlestība pret meiteni vārdā Renē. Es iemīlējos viņā un vēlējos viņu aprecēt. Viņa bija savādāka, un viņai bija standarti, kas atšķirās no vairākuma jauno sieviešu, kuras es zināju. Bet es biju viņas savaldzināts un lūdzu viņas roku. Un viņa teica, nē. Es biju apmulsis. Es domāju, ka bija diezgan labs ķērins. Es biju izskatījis, 24 gadus vecs, absolvējis koledžu un ar lielisku darbu. Viņa runāja par saviem mērķiem, par precībām tikai ar kādu, kas varētu viņu aizvest uz templi, lai nodibinātu mūžīgo ģimeni. Un viņa atteicās no mana piedāvājuma. Es vēlējos turpināt attiecības, tāpēc es piekrītu uzklausīt misionārus. Vai tas bija labs iemesls, lai satiktos ar misionāriem? Manuprāt, jā. Kad es pirmoreiz satikos ar misionāriem, es daudz nesapratu no tā, ko viņi runāja. Un godīgi sakoties, viņiem nepievērs īpaši daudz uzmanības. Mana sirds bija slēgta jaunajai reliģijai. Es tikai vēlējos pierādīt, ka viņi maldās un iegūt laiku, lai pārliecinātu Renē, aprecēt mani tik un tā. Šobrīd mani bērni ir kalpojuši un kalpo misijās. Un es saprotu upuri, ko šie jaunie vīrieši un sievietes veids, lai mācītu Jēzus Kristus evaņģēlī. Tagad es vēlētos, kaut es būtu pievērst lielāku uzmanību Elderam Richardsonam, Elderam Farelam un Elderam Hillendam, brīnišķīgajiem misionāriem, kas mani mācīja. Tādēļ mana pirmā gūtā mācība. Es saku jums, baznīcas draugi un klausītāji, kad jūs satiekat misionārus, lūdzu, uztveriet viņus nopietni. Tieši jums viņa velta svarīgus gadus no savas dzīves. Otra mācība. Baznīcas apmeklēšana. Kad es pirmoreiz apmeklēju baznīcas sanāksmi, es dzirdēju daudzus vārdus, ko neizpratu. Kas ir bišu stropiņš? Kas ir Ārona priesterība? Palīdzības biedrība. Ja tā ir pirmā reize, kad jūs apmeklējat baznīcas sanāksmi un jūtaties apmulsis par kaut ko, ko jūs nesaprotat, neuztraucieties. Man arī nebija nejausmas. Bet es vēl joprojām atceros iespaidus jaunās miera un prieka sajūtas, ko pieredzēju. Es tad vēl nezināju, ka svētais gars čukstē manās ausīs un manā sirdī. Tā ir taisnība. Tāpēc ļaujiet man nodot šo mācību vienā teikumā. Ja esat apmulsuši, neuztraucieties, atcerieties pieredzētās sajūtas. Tās ir no Dieva. Trešā mācība – mormonu grāmatas lasīšana. Pēc vairākām tikšanās reizēm ar misionāriem es nebiju īpaši progresējis. Es jūtu, ka nebiju saņēmis apstiprinājumu par evaņģēliju patiesumu. Kādu dienu Renē man jautāja, vai to lasi mormonu grāmatu? Es atbildēju, nē, es klausos misionāros, vai ar to nepietiek? Ar asarām acīs Renē man apliecināja, ka viņa zina, ka mormonu grāmata ir patiesa. Un paskaidroju, ja es vēlos uzzināt, vai tā ir patiesība, tad vienīgais veids ir, uzminiet kāds, ir to izlasīt, un tad jautāt. Izlasiet, apdomājiet savas sirdīs un vaicājiet Dievam mūžīgam Tēvam Kristus vārdā. Vaicājiet sirdīgi ar patiesu nolūku, būdam ar ticību Kristī. Vai mormonu grāmata ir patiesa, vai šī baznīca ir patiesa? Tātad trešā mācība vienā teikumā. Kad jūs saņemsiet mormonu grāmatu un jūs aicinās to lasīt un vaicāt Dievam, vai tā ir patiesa, dariet to. Pēdējā mācība – grēku nožēlošana. Noslēgumā vēlētos dalīties ar grēku nožēlošanas pieredzi. Pēc tam, kad biju pabeidzis apmeklēt visas misionāru stundas, es vēl aizvien nebiju pārliecināts, ka man vajadzētu savā dzīvē kaut ko mainīt. Tas bija Elders Kutlers, jauns, pārliecināts misionārs ar ierobežotām spāņu valodas zināšanām, kurš kādu dienu teica, Džoakvin, lasīsim kopā Almas grāmatas 42. nodaļu, un lasot mēs iekļausim tavu vārdu. Es nodomāju, ka tas ir muļķīgi, bet es darīju, ka Elders Kutlers lūdza un lasīja pirmo pantu. Un tagad, mans dēls Džoakvin, es manu, ka ir vēl kaut kas, kas uztrauc tavu prātu, ko tu nevari saprast. Ak, grāmata runāja ar mani. Un mēs lasījām otro pantu. Tad lūk, mans dēls, Džoakvin, es tev to izskaidrošu. Un tad tikās aprakstīta radīšana un Ādama krišana. Un ceturtajā pantā, un tā mēs redzam, ka tika dots laiks Džoakvinam nožēlot grēkus. Mēs turpinājām lēnām lasīt, pantu pēc panta, līdz mēs sasniedzām pēdējos trīs pantus. Tad es tiku satriekts ar varenu spēku. Grāmata runāja tieši uz mani, un es sāku raudāt, kad es lasīju. Un tagad, Džoakvin, mans dēls, es vēlos, lai tu neļauj šīm lietām vairs tevi uztraukt, un tikai lai tavi grēki tevi uztrauc ar tām raizēm, kas novedīs tevi pie grēku nožēlošanas. Tagad es saprotu, ka es gribēju saņemt atklāsmi nemaksājot cenu. Līdz tam es nekad nebiju patiesi runājis ar Dievu, un ideja ar kādu runāt, kas nebija klātesoši, likās muļķīga. Man bija jāpazemojas un jādara tas, ko man lūdza darīt, pat ja manā pasaulīgajā prātā tas izklausījās muļķīgi. Todien es atveru savu sirdi svētajam garam, vēlējos nožēlot grēks un gribēju tikt kristīts. Līdz tam brīdim par grēka nožēlošanu es biju domājis par kaut ko negatīvu, kas saistīts tikai ar grēkiem un nepareizu rīcību. Taču pēkšņi es to saskatīju citā gaismā, kā kaut ko pozitīvu, kas atbrīvot ceļu uz izaugsmi un laimi. Elders Kutlers šodien ir šeit, un es vēlos viņam pateikties par to, ka atvēra man acis. Katru lēmumu, ko esmu pieņēmis savā dzīvē kopš tās reizes, ir ietekmējis tas mirklis, kad es pazemojos, lūdzu piedošanu, un Jēzus Kristus izpirkšana manā labā kļuva par manas dzīves sastāvdaļu. Pēdējo mācību var apkopēt šādi. Pieredziet grēku nožēlošanu. Nekas jūs netuvinās tam kungam, Jēzum Kristum, vairāk kā vēlme mainīties. Mani dargie klausītāji, baznīcas draugi, ja jūs šodien klausāties, jūs esat ļoti tuvu, lai sasniegtu vislielāko prieku. Jūs esat tuvu. Ļaujiet man jūs uzaicināt ar visu savas sirds spēku un no savas dvēseles dziļumiem. Ejiet un topiet kristīti. Tas ir vislabākais, ko jūs jebkad būsiet darījuši. Tas mainīs ne tikai jūsu dzīvi, bet arī jūsu bērnu un mazbērnu dzīvi. Tas kungs ir svētījis mani ar ģimeni. Es aprecējos ar Renē, un mums ir četri skaisti bērni. Un pateicoties tam, ka tiku kristīts, līdzīgi kas seno laiku pravietis Lehijs, es varu viņus aicināt pieņemt dzīvības koka augli, kas ir Dieva mīlestība. Es varu viņam palīdzēt nākt pie Kristus. Lūdzu apdomājiet manu pieredzi. Un, pirmkārt, uztveriet misionārs ļoti nopietni, apmeklējiet baznīcu un atcerieties garīgās sajūtas. Lasiet mormonu grāmatu un prasiet tam kungam, vai tā ir patiesa. Un pieredziet grēka nožēlošanas procesu un topiet kristīt. Es jums liecinu, ja jūs būsiet cienīgi saņemt atklāsmi, pazemosties, lasīsiet, lūksiet un nožēlosiet grēkus, debesis tiks atvērts un jūs zināsiet, tāpat kā es zinu, ka Jēzus ir Kristus, ka viņš ir mans glābējs un jūsu glābējs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.